La secreto este tivanaco, marcasita per flugoropoto. Verkis Lucia Iglesias Kunz, el UNESCO. Tivanaco, la spiriteza cae politica centro de la Bolivia culturo Tivanaco, trovillas 70 kilometros in occidente de la urbo La Paz, cae 15 kilometros in for de la porto y de la lago Titicaco. Enscripita en la Monda Heritage Listo de UNESCO ecte la Yaro 2000. La loco, cis hodiau, casas mortai in secreto in. UNESCO proyecto rivelas quelcae extraordinara in trovatajo in. Prosia monumenta complexo de construajo cae pro sia posizio pli or 3.800 metroin super la mar nivelo. Tivanaco estas uno e la plei sensaciai archeologiai locoi de Suda Americo. Tivanaco estas antao Colompa urbo en la montaro de la Sudai Antois. Cai tum iarcentui, ci estis la metropolo de la vasta cae potenza imperio. Sian superecion ci shurdas al usato de nov marierai materialois cae technicois por priponici la coativa productatum, per ciu ci pli fortikis sian economian potenzon. Giuste, el Tivanaco disvastigis la samnoma quarturo, atinquinte sien corminon inter la iaroi 500 cae 900 coe. De tie, cia influo disradiis super vasta territorio, quiu includis la occidentam Bolivion, sud-occidentam Peruon, cae nordai Argentinon cae Chilion. Mar bon sorte, Tivanaco estis brutale e rapita, el quiu sequis la disfalo de cia culturo dum la dectria iarcento. La locaro, ciel magneto allogis chasistoin pri entompicitai tresoros, cae multe de ciai valorai heritajoi mal aperis. Morte numbrai historiai documentos ancao montras che la locaro farigis ston ricorteio, el quiu oni forprenis materialoin por generi modernagin construajoin. La evidentajos de quius ancorau estas videblais en la proxima urba centro, cae ec en La Paz, la metropolo de Bolivio. Presidente Evo Morales, quiu originas el popolo aymaros, electis Tivanaco simbola loco por ciui tri inauguroi sias, quiel stat estro de la Bolivia stato, en la iaroi 2006. 2010 cae 2015. Resulte de tio, la locaro regainis sien prestigion cae farigis gravan turista celo. Tamen, estimi cae compreni cin complete postulas de la visitanto grandan penaton. Tivanaco estas exercato pli pri observato cae documentato or pri simpla contemplato. La causa estas, che ciu, cio restas de la maestra totajoi de la temploi cae palacioi, estas ruinoi au parte reconstruitai post lasajois, de sep grandai architecturajois, la piramito Acapana, la templo de Catataita, la templo de Calasasaya, la palazzo Potoni, la palazzo Kerikala, la piramito Puma Punku, kai la malgranda duone sub terra templo. Tiui restajos malgraue provo montras la netubintan autenticon per granta civilatio, con mirintajoi kiel la poma punco, trairejo de la pomo, farita el solitai blocos de sabloistonois, pesantai cis cent tritec tunos, interligitais per cuprae crampois, tio estis mirica meti artajo por civilatio, al quiu eci mancis la concepto de la rato, quelcae faculoi taxas, che inter mie tritec cae tu mil sestec homoi estintus necessai por levi la stonois. La conoscim pri la utilicato de metallo demonstras la superezzo milista de la civilizatio. Novai Markovrois. La necesso provisi la locarum per actualicita administra plano, postulo por civi locaroi escripitai en la monde heritasa listo, cae crome per clerica programo cae museois por helpi solvi quelcae enigmois in te Tiwanaku, formas resontetre causon de existo de la proyecto Preservation and Conservation of Tiwanaku and the Acupana Pyramid, conservato cae protectato de Tiwanaku cae la Acupana Pyramido, fondita en la iaro 2015 de la UNESCO officeio en la urbo Quito. Tiu proyecto estas financata de la japanae confidenzae fondusoi por la monta heretajo. Tiu ambitia entrepreno, quiu estis rus completicita, includis planon por tauripova turismo, pro tio, che Tiwanaku estas locita sur la altiplano, sisma zono en valo inter du montaros, cae fine, pro la postulo de la Comitato pri Monta Heretajo, cae ancau includis completan topografian prescripon de la tuta locaro. Mi iam laboris en tiu campo, do mi proponis a UNESCO che tiu topografia esplorato estu farita usante telesensilaton, char non tempe oni per flugoropotois cae satellitois capablas ricorti topografias in datos ie alta precisezzo, explicas la archeologo Jose Ignacio Calleco Revia, quio laboris por la proiecto comisiite de la organizo. Ni besonis unu iarum por establi gin, char mi collaboris con la Universitato Complutense de Madrido. Mi pensis, ciò aligi agia compuso plei bona, quio facte estas gruppo de laboratorioi creitai de diversai facultatois, con elstarai profesiulois cae tre mercato taugais presois. Sed ni besonis flugroboton, quio capablas flugi pli ol 4000 metrois, cae char ni tivun, quio estis disponibla en la Universitato de Madrido, ne povis transporti a Bolivio. Ni turnis nin a Svislanda entrepreno, quio vendas siain flugmaschinoin en Chilio cae Bolivio. Tiu entrepreno fotis la birdoin, quius ni poste analisis en Madrido en la laboratorio. La fotato estis farata inter oktobro kaj decembro 2016. kai la unuai resortoi estis akiritai e maio 2007. La flugropotoi provisis precisecan topografion de la tuta archeologia locaro con erara tevio de ma pri ol 4 centimetroi. La resortinta mapo riveris la existon de aro tacis nun neconitai structuroi, kiui etendiges je la tuta priesplorata areo. Vasta je pli ol 441 hektaroi. En tute, la heritaja areo covras pli ol 600 hektaroi. Ses oble pli granta ol comencete ni taksite. Posta la analizo, la de la flugropoto faritai fotoi ebligis identigi la spuroin de stona templo subterigita proxime je cent au plita circlais au rectangulais structuroi je vastais museeroi, kiwi eble estis heimois au ancau fossajois, canaloi, stratois, kai aliai construajoi de diversai specioi. Sed la novai tatumois ancau retifinis la jam conatagin monumentoisin, kiel exemple Pumapunku, templan complexon, de kiu nur 2 hektarois estis examenitais, dum nun ni stias pri 2 pliais ciai platformois ancora subterrais. La flugropoto rivelis che tio estas religia complexo covranta 17 hectaroi. Au triope la amplexo de la granda piramido de Cheopso en Egiptio, explicas la archeologo. Subite ni ekhavis mapon de la locaro, kai de cio, kio ancora estas subterra tie, aldonis Kajeko Revia. Por mi tio estas la eltrovaĵo de mia vivo. Tivanaku estas unu el la historiaj referencaĵoj de la monda arkeologio dum 500 jaroj. Ar esploristo, aferoj tiaj okazas nur unu fojon en lia tuta kariero. Li entuziasmas, montrante sur la komputila ekrano la mapojn kaj fotojn, kiuj pravigas lian aserton. Con la pariki komunumojn. Julio Contori, direktoro de la CIAT, Centro de Arkeologiaj, Homsciaj kaj Administraj Esploroj de Tivanaku. La mastruma organizo por la locaro partoprenis en la proyecto ekde ties komenco. Por li, la nova topografia mapo per si mem jam estas konservata instrumento. Ni nun studadas 650 hektaroj, li notis. Tio signifas mejloŝtonon por plua esplorado kaj pligrandigo de la areo sub artnivela protektato. Alia baza punkto de la projekto estas, ke la indiĝenajn komunumojn, kiuj loĝas en la lokaro je la norda kaj orienta flankoj, oni konsultis dum la tuta tempo. La municipo de Tivanaku nun includas 3 urbojn kun 23 komunumoj kaj ĉirkaŭ 2000 homoj, kiuj vivas en la arkeologia zono mem kaj en ties tuja najbareco. Dum ĉiu fazo de la projekto ni praktikis tre dinamikan interagadon kun la enloĝantoj. Mi emas diri che precise tio estas la silosilo, kiu ebligis a ni atingi tiu resorton, atonas Kontori. Membroj de la komunumoj Huankojo kaj Aĉaka lastan jaron partoprenis en la enketoj, kiuj ni faris por verigi, ĉu la realeco konformas al la datumoj, kiujn la flugroboto provizis kaj ili partoprenis kun granda plezuro. Ni devas daŭre informi ilin pri niaj rezultoj, tiel por ke tiujn ili povas apropriki. Samtempe la nombro de naciaj kaj internaciaj vizitantoj pli ol 125,000 en la jaro 2017 daŭre kreskas. Per tia enspezo la lokaro ekonomie estas mem sufiĉa kaj ĝi donas al ni la rimedojn labori kun arkitektoj, kemiistoj, geologoj kaj tiel plu, diras Kontori. Ni esperas daŭrigi la laboron kun la municipaj kaj naciaj administracioj kaj kompreneble kun la subteno de UNESCO. Laŭ ajmara legendo, la praulo kaŝis la plej simbolecan monumenton de Tivanako en la Puerta del Sol, la Porteco de la Suno. Estis grava secreto, kiu savos la homaron, kiam ĝi atingos la ranton de abismo. Ponsor de tiu momento ne ŝajnas esti alveninta ĝis nun. Male, estas certa tio, ke la tutbona laboro kaj la flugado de la flugoroboto malfermis novan eraon por la kulturo, kiu ekde la bordoj de la Sankta Lago Titikako establis la plej evoluigitan socion de sia tempo kaj kapablis krei novan specon de stato ĝis tiam ne konata en tiu niĉo de la Amerika kontinento. Finigis ci articolo. E la angla lingua traducis Fried Ferdinand el Palatinus el Germanujo. Voce legis Tang Yun el Cinio.